гаворыць радыё Свабода.
Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Аляксея Талстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Жуковіч, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак.
Добрый день, спадарыня Валянціна. У адным са сваіх вершаў Яўгенія Янішчыц спрабавала адказаць на пытанне, якая яна. Яна гэты верш і назвала «Якая я». Мы ведаем, што Яўгенія Янішчыц вельмі рана ўвайшла ў беларускую паэзію, вельмі рана стала шырока вядомай, прыўлашчанай і крытыкай, і чытачамі, і ўладай, атрымала дзяржаўную прэмію, была адной з удзельніц беларускай дэлегацыі на сесіі ААН. І ўсё-такі, чаго мы не ведаем, якая яна была, паэтка Яўгенія Янішчыц.
Цяжка выказаць святло нябёсаў. Яно само па сабе яркае, буйнае, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Яўгенія Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак.
Яўгенія Янішчыц у адным з сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыць Цё, паэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці?
Неяк я перачытвала недаўна Энн Сэкстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Сэкстон, і не выпадкова. У Энн Сэкстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншае, у яе проста прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я б сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама.
Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій. Самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Яўгеніі Янішчыц?
Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той жа дзень нечакана мне быў званок з Ліды, з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, якая павязе мяне па сцяжынах Алаі Лізи Пашкевич тітки, і я навіть змогу зустрітися з тими людьми, які я ніколи бачилися з родиною. Але Лізи Пашкевич тітки, розумієте, що це для мене було? Святое ім'я тітки для мене було як обов'язок. Я позвонила Жені і сказала: «Женечка, пробач, я не змогу сьогодні прийти». Такий-то дзвонок. Як оказалося, потім ніякої там сенсації не було. Женя вельми з цього сумувала і каже: «Ой, Боже, я ж уже все підрихтувала, у мене тут качка і все». Говорю: «Ну, знаєш, ну не можу». «Я тебе розумію. Але, Валечка, як тільки приїдеш завтра, одразу мені позвони, і ми зустрінемося». Ось це телефонна розмова наша опошня, де, ну, ніщо не предвещало погибелі Женіної. Наоборот, вона чекала мене на зустрічу. Я, звісно, раніцею виїхала. Увечері, приїхавши з Ліди, я довідалася про те, що Жені уже нема. Поэтому над словом «самогубство» я ставлю велике і категоричне питання.
20 годов минуло, як не стала живой поэтки. Засталіся яе вершы. Якое месца, по-вашаму, сёння належыць асобе Яўгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя?
Ёсць сапраўды месца, які ніхто ніколі не зойме. І вось Женя – гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі некімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры.
Валянціна Аксак і Валянціна Коўтун гаварылі пра Яўгенію Янішчыц, якой 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» пабачыў свет раман маладога беларускага празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». Аднафамілец адразу двух расейскіх класікаў, Алексей і раман свой назваў наўслед за класікам трэцім, Міхаілам Булгакавым. Шкодзяць ці дапамагаюць падобныя алюзіі пачаткоўцу, пра гэта да іншае разважае крытык Марыя Мартысевіч.
Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткая», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоў! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Александрам, і адзінае выйсці носьбіту такога імені маляваць карціны замест таго, каб пісаць вершы, то ў выпадку Толстова, мне здаецца, было значэнным тое, што ён атрымаў імя не ў гонар графа эпапеіста, а ў гонар двух іншых класікаў: пісьменніка 19-го стагоддзя, адной чацвёртай Казьмы Пруткова, і белетрыста гісторыка фантаста 20-го стагоддзя, які ў дадатак напісаў нам «Залаты ключык». Пасля таго, як алюзіі абрынаюцца на цябе наўпрост з вокладкі, цяжка, загадзя не чытаючы, як савецкія рабочыя Барыса Пастарнака, не абвесціць аўтара дашкалёнкам сучаснай беларускай авангарднай прозы, якога штуранку адводзіць у садочак Ілля Сін, трымаючы за адну руку, і Альгерд Бахарэвіч за другую. Але нягледзячы на яго яўную прыналежнасць менавіта да гэтага крыла сучаснай прозы, раман Алексея Толстова бачыцца мне кнігай даволі самабытнай, а цэтлікі дзяцадаўца пачаткоўца апошнім, што можна наляпіць на чалавека, які, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабла. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любую кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў. Гэта ж Наваградак, у мяне там жыве бабуля. То чытаеш «Бегу», хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так вось, калі... Далі я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць час ад часу. Зрэшты, негледзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзенае ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і завадскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару Лондон і галерэя Падземка, Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры Перамога, элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаўсу ў здымных студэнцкіх кватэрах Чыжоўкі і Малінаўкі. Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай на замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, бег антыкіно, бег экзістэнцыйны выдумэкум, пасяводнік па станах псіхікі аўтара, якая тым не меней прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытання гэтай кнігі вельмі нагадвае сэрфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй. З прычыны паліткарэктнасці выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Ілясін пачынае сваю прамову перад стартам бегу. Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Талстога не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбілліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Талстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад памянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва.
Вы слухали рецензию Марии Мартысевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня.
Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначает белорусскую делегацию на Белорусском инвестиционном форуме, який в авторок пройдет в Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулись с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить фигуранта справы 14 Александра Борозенко. Слуцкий райвыканкам отмовил партии БНФ у проведении 23 листопада митингу в связи с годовиною Слуцкого збройного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белоруска Татьяна Казыра мая Кончаткова вырашить, тихоче она вернуться с США у Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224.
При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 144-й выпуск передачи «Дом литератора». Імклівая рака. Гэтак называецца кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на вершы Васіля Жуковіча. Паэт даўно і плённа супрацоўнічае з Эдуардам Зарыцкім, Леанідам Захлеўным, Уладзімірам Казбанавым. На яго словы стварыў некалькі песень Уладзімір Буднік. На жаль, іхнія творы сёння нячаста пачуеш у эфіры дзяржаўнага тэлебачання і радыё. Каму яны не даспадобы? З гэтага і пачалася наша гутарка з Васілём Жуковічам, сённяшнім госцем рубрыкі «Аўтар і твор». Гаспадар Василь, да где поделась белорусская песня? Ти поэты перестали писать словы, ти композиторы лянуются писать музыку, ти выканавцы не хочут ее выконывать. Чому так мало сегодня з'является новых белорусских песней?
У нас не только с песней, а с белорусской культурой. Мы неформатные наши песни.
А что это такое? Вы сами для себя зразумели и потлумачьте, может быть, нам, что такое форматная песня?
Я зразумел одно, что пришел час попсе укороняться, пришел час чужой песни тут простору забирать, духовную, эстетичную, музычную. Вот и весь формат. Здрада национальным интересам. И я иначе не могу тлумачить, как бы там не были вынаходливые те, кто от кого залежит эфир наш белорусский.
Поводле адмысловой постановы Министерства культуры 75% песней, которые гучат у радиоэфиры, должны быть белорусскими. Чому ж нават это распоряджение не допомагает нашей песне расправить крылы?
Термин белорусская песня, это слово, это разумение, понятие, и оно размытое. И, видать, за белорусскую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякае смецце. Нашы бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся, то есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі.
А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняй?
Яшчэ як можна, але свідомість прогинається. Ну, от таке уявлення. Я один концерт слухав, одна Олешка, одна, гора не беда, співала пісню білоруськомовну.
Олення, глядячи на гэта, пісні створаються. Скажіть, з якими композиторами ви супрацовничаєте?
Я щасливий випадку, що познайомився з такою талановитою і такою працовитою творцею Оленою Трошкевич. Яна студію веде, співаємо разом у молодечі. Ездить отсюль, из Минска туда. Я не могу не назвать Эдуарда Зарыцкого. У нас зим колыханка для детей. Часто гучить в вечернем эфире по белорусским радио. С талиновитым, яскравым композитором Леонидом Захлеевным. С Павлом Яроменком было несколько песен. На великий жаль, уже пошел в життя Владимир Будник, выдатный мелодист. С Владимиром Сорокиным у нас есть песни. И для детей, и для дорослых.
Вы автор 15 поэтов. Поэтичных сборников, приблизно половина яких для детей. Якими додатковыми якостями повинен володать поэт, каб быть цікавым и для маленьких читачов?
Ну, по-перше, он повинен любить детей, як цуд, боское створение, як стихию ни с чем не поравнанную, живую, вечно у руху, пошуку, вечно перши с пытаннями, потом с открытиями. Ну и по-другое, каждый автор, что пишет для детей, повинен володать почуттям гумору, быть достипным.
Добрый письменник, як на мою думку, повинен быть и добрым читачом. Чи есть творы других авторов, до яких вы увесь час вертаетеся, якія перечитываете?
Як можно без Максима Богдановича жить? Я читаю, перечитываю, вертаюся вельми часто. Як можно не любить такого проникненного лирика Апанаса Фёта? До речи, это немецкое походжение, в его не кропли русской крови.
Тому треба казать не Фет, як привыкли расчейцы, а Фет.
Ведайте, навод я чую такое вымовление. Фет. Або Бернс. Каже, ты читал Бернса? Я кажу, читал, только для меня он Бернс. Саправды. Фет. Купалы, вы ведаете, незвычайная, богатая, богатейшая поэма. Яна и я. Цуд. Я ее перечитываю, я улюбленный в эту поэму.
И хиба опошнее, про что я хочу вас пытаться, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбецкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Тарковскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі?
Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш сонет традиційно-європейський сонет. Вона вимагає бути компактним. Бог ведає, яку думку, яку метафору втиснуть у такий відповідний помір зададзений. Коли Махтумкулі перекладав, коли Наваї перекладав, я страшно покутував, шукав, як це найліпшим чином здійснити. Тому що я лічу переклад, це можна порівняти з палацом, який ти переносиш з одної країни в другу. Ти повинен спочатку розібрати його, а потім перевести і скласти, і нічого не згубити, нічого не стратити.
А коли читаєш вашого Наваї, то натурально радки гучать. Вельми добре видать, коли читач не зауважає цих творчих покутов. Со мною у студії поет і перекладчик Василь Жукович. Він сьогодні гость нашої передачі «Дом літератора». Господар Василь, і що зараз прогучить у авторському виконанні?
Я підрихтував до друку книгу віршів нову. Називаю її «Не зовіться родзіму малой». І ось я хочу пропонувати вірші з цієї книжки. Кліче пам'ять у куропатах, яма у могил багата, і зрозуміла крижов, а куропати – кропля у море великих стратов, яких народ наш не обійшов. Були навали, повали, прогали, яких народ наш не заслужив. І ось крижи, 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 але не в пам'яті провали, над Білоруссю крумкач кружив. Тені зливаються у тінь, от Європи відстали ми. Ось і в новому стагодді тіні Гітлера і Сталіна по землі нашій ходять, по святої Белінної, той ходили якою чародей із Карина і Острозького вої. Богданович пригожий, по землі повної моці народиться, де може Ньютон свой і свой Моцарт. По землі, де повстали задушевні пісні, ходить тінь Гітлер-Сталін, двуодіни зловесні. Мроя про Калиновского. У тишини примроївся он мне, ніби з'явився в родной стороне, би прискакав на бронзовом коні, росой одмився на святой землі, от муравьово-катовой петлі. Йому зазяли сонце промені, повстав пригожий, дуже молодий, би не було жахливої біди. На Білорусь он звільні прискакав, красу Мариську гучно погукав, і спрах лікати, слідує нема, і шивеніця спрахла, і турма мужицької правди не пережили, то і не все так хістка на землі. Білоруська культура. Тобі в тунелі сонце мроїться, де процвітання Білорусі, а моє серце непокоїться. Просіч ти, милостину мусиш, твой капелюш, моя тарибочка, рублі чекає на бетоні, твоя неврымслівая скрипочка, і журиться, і тихо стоне, не греє враження тужливе, що і тяжей буває десті, стараєшся довготерпливая, конці з концами не як звести, чужому частые овації, твоє пыля скарби в сховах, переживає девальвацію, твоє покривджене слово, що допоможе вижить, вистоять, покуль тебе рятує слабо, ім'я твоє святое, чистое і добре в стагоддях слава. Я один з перекладчиків української поезії. Класиків перекладаю переважно. Лесю Українку, Тараса Шевченко, Івана Франка. Хочу прочитати уступ до поеми Мазепа Владимира Сосюри. Навколо радості так мало, які у чорта справ простор, коли ми крили поламали у льоті привідним дозор і гневу, і покута у мора. Я вилью серце в час журби, коли йдуть лакеї вгору і мовчать раби. У пустослов'ї потакаєш, хто вчинкам ходу не давав. Лепш голову розбі об камінь, моя Україна удава. У шматгодовой крутоверці здивіть не встане пленом світ. Не вміла жить, дик хоць померці, сумей як слід. Не мой, а дуранай, забытай, невжо не встать тобі адран. Москве і речі посполітай, тебе шпурнув колись Богдан. Після хотів тобі Мазепа, от серця щирого добра, яму ж ти здрадь. гладила, и степом пошла в рабыни до Петра. Твои шляхи, отчай и камень, преукрасная, да як на грех, землю ты плодишь байструками, комусь для гною и на смех. В голове твоей макуха, хіба ж ты можешь жить сама, российско-польская ты шлюха, малороссийская турма, с тобой шаленая загину, ведишь на страшную межу. Ах, я люблю тебя, Украина, и сам не знаю, что кажу. Я сын твой, что тяжкой дорогой на бой и смерти шел не раз. Той, кто покинул небо и Бога, абы пришел твой зорный час. И шел кровавыми житами, и знов пойду, где гул и мгла. Что зычить сын одиной маме, каб только счастною была?
Свои новые верши и переклады читал поэт Василий Жукович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михась Скобла. Споткаемся в наступную субботу.
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!